Арлан тарих танымал тулга. Әйбет толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар? Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Календардың жаңа беті ашылғанда жаңа жыл басталады. Реформа жасап есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғоның 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керенау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын таңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастапқыда жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгере келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам да кідірмейді. 6 жыл үтірі алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шужи Си Цзиньпин басы дәріптегеніндей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне төп келді. Сонымен бірге дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс, анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын. Алайда, ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқа ғарманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерлеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянақ еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын сала алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бой көздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әрқашан кем болмасын ағайын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбаластығы көңіл күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күндей ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әрқандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңыз алады. Қарым-қатынас қазірде, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, денсаулығым ақаусыз, көңіл күйім көтеріңкі, өмірім мән мағыналы болсын десеңіз, ақыш қаламгері Вилл Боунның «Кең болсаң, кем болмайсың» деген тақырыптағы дүние жүзіндегі өтімді кітаптар қатарынан орын алған еңбегіндегі орамды ойларын сіздерге ұсынамыз. Аталған кітапты тәржімалаған Қайша Тәбәрікқызы мен Болат Зарғанбайұлы. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Қанеки, бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Қарым-қатынас дегеніміз іс жүзінде өзгелерге берген бағаңыз, бағаңыз бен көз қарасыңыздың бір түрлі сыртқы бейнеленуі. Бұл чыт жаңа құбылыс емес, адамзат пайда болғаннан бері бар іс. Чынтуайтында айтында бір байырғы хикая, өзгелерге баға беру біздің тума құмарлығымыз екендігін дәлелдеп береді. Бағалау жүргізу. Мәлім адамды жаман деп қарасақ, осы ойды дереу есімізге сақтаймыз. Сонымен бірге өзімізге ол жаман адам дегеннің дәлел сыпатын қайта-қайта дәріптей береміз. Осыдан кейін әр жолы осы адаммен барыс-келісте болғанда осындай оймен ауыс-күйіс жасаймыз. Атам заманғы тағы бір хикаяда екі тайпадағы адамдардың бір үлкен шатқалдың екі жағында тұратындығы айтылған. Олар бір көпір жасап, екі тайпаны тұтастырмақшы болған. Бірақ шатқалдың екі жағындағы аралығы өте ұзақ, екі жақтағы жартастар әрі биік, әрі құлама құз болып, ешкім өрмелеп шыға алмайтындықтан, мұндай жерден көпір жасау көкке шығудан да қиын еді. Осы кезде бір тайпаның мәлім адамы амал ойлап тауыпты. Ол бір жіңішке жіпті және бір тілдей қағазды жебеге байлап, қарсы жақтағы тайп адамдарының тез байқау үшін жебені қарсы жақтағы жартастың беті ашық жеріне атып түсіріпті. Қарсы жақтағы тұрғындар шынында әлгі жебені байқап, жебеге байланған тілдей қағазды ашып оқыса, жебеге байланған жіңішке жіпке «Өздерің бір жіп жалғаңдар, біз оны тартып аламыз» деп жазылыпты. Сөйтіп бірінші рет жебе атқан адам бір жіпті тартып алыпты. Былайша айтқанда, жебе мен жіп қарсы бағытқа түскен. Ал қарсы бағыттағылар бір жіп жалғайды, ал бұрынғылар бұрынғы жіңішке жіпті тартады. Нәтижеде қарсы бағыттағы жалғанған жіптің ұшы да олардың қолына тиеді. Жалғасты бір жіңішке жіп, онан соң одан жуантықтау жіп, онан соң бір жама жуан арқан, тіпті де жуан арқан. Осылай соңында олар ақыры екі жағалауға қажетті жуан арқанды тұтастырып алыпты. Соңында екі тайпа тұтасыпты. Іс жүзінде адамдар ара қатынаста осылай қалыптасады. Өзіне қарай тарту біздің көрген білгенімізге вәкілдік етеді. Қайтадан бері қарай тартып әкелу қарсы жақтың назарындағы біздің ойымызға вәкілдік етеді. Осылай бірнеше рет ауыз күйіс болғанда бұндай өзара ықпал жасайтын қимыл санамыздағы бұрын пайда болған ұғымды үздіксіз күшейте түседі. Бейне екі сүңгуір кеменің дыбыс таратып, онан соң қарсы жақтың орнына негізделіп, түзу бағытын реттегені сияқты үздіксіз қайта бейнелеумен бірге аңыз қайтарамыз. Бұл бір дербес әрі ұласпалы барыс болып, өзіміздің осылай істеп жатқанымызды мүлде аңғармаймыз да. Ол да меңгеруімізге әсер етпейді. Міне бұл не үшін басқалармен керкілдесіп жатқанымызда, бұл ерегестің қалай басталғанын білмейтіндігімізді түсіндіріп береді. Өз өзіңізбен пікір алмастыру алуан түрлі ойларды тудырады. Бұл ойлар тез арада көбейіп, ең соңында басқалармен болған ауыз күйіс жасау тәсілімізді белгілейді. Әдетте қарым-қатынас дегеніміз адамдар арасындағы ықпалдастық деп қараймыз. Чынтуайтында бұл ықпалдастықтар қарым-қатынастың өзі емес, қайта бір түрлі бейнелену тәсілі ғана. Нағыз қарым-қатынас екі адамның ойындағы қайта бейнелеу мен байымдауды, яғни ары-бері тартылып жатқан жіңішке жіп және арқанды көрсетеді. Мұндай ықпалдастыққа кейбір актив немесе пассив мағыналарды беру-бермеуіміз ықпалдастық барысында қарсы жаққа болған аңысымызды белгілейді. Мұндай өзара байланысты ішкі ауыз күйістер көңілді қарым-қатынасқа алып баратын бағдаршамға немесе қарым-қатынастың мойнына түскен бұғалыққа да айналуы мүмкін. Сізге берілген баға тек өзіңізге ғана тиімді. 1946 жылы Виктор Франик классик шығармасы «Мағыналы өмір сүруді» баспадан шығарды. Бұл кітапта Франик нацистердің жаза лагеріндегі бірсыпыра кешірмелерді әңгімелеген. Ол нацистердің зорлық-зомбылығынан тірі қалғандардың барлығының тірі жасау себебі бар екендігін байқаған. Олардың тұрмысында бастан ақыр мағана бар дейді жазушы. Олар туыс-туғандарынан айырылған, қинау көрген, абақтының түрлі тақсіретін бастан өткерген, еркіндігінен айырылған. Десе де адамның тірі жасауға жеткілікті себебі болса, егер олар өздерінің тіршілігінде мағына бар деп санаса, онда олардың адамды құртуға қаттал жететін азап қасірет ішінен тірі қалуы мүмкін деген қортындыны шығарған. Біз бастан ақыр не анадай не мынадай тәсілдер арқылы тұрмыстың мәнін іздеудеміз. Көп деген мағыналы істер болғандықтан адамзаттың идеясы бұрын болып көрмеген дәрежеде дамыды. Біз жаза лагерінде болсақ та ваз кешпейтін тұрмыстың мәнін іздеудеміз бе? Немесе басқалардың не үшін бұлай мәміле жасайтындығын жалықпай қузастырудамыз ба? Осы кезде ой санамыз мағыналы жұмыс істеген болады. Немесе басқалардың не үшін бұлай мәміле жасайтынын жалықпай қузастырудамыз ба? Дәл осылай ойланған кезде ой санамыз мағыналы жұмыс істеген болады. Біздің мағыналы жұмыс жасауымыз, яғни ақыл-ой идея жақтағы бір іске шешім жасау арқылы көрнектіленеді. Ол болса басқалар достық пейілде бол алдыма дегенді ұғындырады. 20-шы ғасырдың 70-шы жылдарында психология саласында чыт жаңа бір сала баяндау психологиясы жарыққа шықты. Баяндау арқылы емдеу әдісінің қарауынша адамдар көп жағдайда кейбір хикаяларды ойлап тауып, осы хикаялардан тірі жасаудың себептерін іздестірумен бірге осы барыста өзінің салауатын сомдайды және тұрақтандырады екен. Баяндау психологиясының серкесі Дан Мейк адамыз, барлығымыз хикаяны әңгімелеушіміз, бастан ақыр тұрмыстағы кейбір пытыранды, адамды шатастыратын кешірмелерді жалғастырып, оларға белгілі ұласпалылықты тәуелдейміз деген екен. Былайша айтқанда, тұрмыстағы кейбір вақиғаларды мағыналы хикаяға айналдырып өзімізге әңгімелеп береміз. Яғни ой елегімізде осылай сұрыптаймыз. Ой елегімізден осылай сұрыптап өткіземіз. Өзіміз ойлап тапқан осы хикаяны қабылдап, оны шынға балаймыз. Осы кезде кейбір кешірмелерді құлжына іздестіріп, осы хикаяның дұрыстығын арттыра түсеміз. Егер қайсы бір адам кезінде бізге достық ниетте болмаған, немесе жұбайымыз, не қожайын, не дүкеннің сатушысы, сондай ақ кейбір осы тектес орындардағы адамдар кезінде бізге достық ниетте болмаған, тіпті мәлім адам кезінде бізге дұшпандық ниетте болғанын сезсек, үнемі сол адамның жаман жағын ойлаймыз. Осы кезде қорғаныс күйіне өтіп, чайқас жасау дайындығын көреміз. Ал қарсы жақта сіздің дұшпандық ниетіңізді байқап, шынымен сізге өзіңіз ойлағандай мәміледе болады. Бұл табиғи әрі меңгеруге көнбейтін барыс. Ол өте шұғыл туылады. Екі жақта не үшін бұлай болғанының байыбына бара алмай. Алайда екеуара аңыз қайтару мұндай жауласу райын күшейте түседі. Мынадай бір кешірмені бастан өткізіп көрген бедіңіз. Мәлім адамға жолыққанда оның сізді жақтырмайтынын бір қарап біле қоясыз. Бұндай жағдай үнемі кездесіп те тұрады. Кейбіреулердің бізге дұшпандық ниеті басым болады, әрі бізді солай деп қарайды. Ал бізде олардың позициясы мен әрекетінен бұндай дұшпандықты аңғара аламыз. Мейлі не істесек те олардың бізге болған қате түсінігін күшейте түсеміз. Бұндай жағдай адамды мазасыз күйге түсіретіні даусыз. Титтей де әділдігі жоқ, өйткені өзімізді ылғида обалды болдық, қаралау мен шабуылға ұшырадық деп қараймыз. Онда адам өзін шабуылға ұшырадым деп ойлағанда нелерді істейді? Ол қайтарма шабуыл өтеді. Ол өзінің идеясы мен жорамалын қару етіп, бір майдан рухани чайқасты бастайды. Ол барлық пассив факторларды қарсы жаққа тәуелдейді. Әділдікті сезіну үшін ойында бір сыпыра хикаяларды құрастырып, қарсы жақты кемсітеді. Ол жан дүниесі сұмдыққа толы сұрқия ғана осылай істейді деп санайды. Одан ол мені жақтырмайды, бәлем, ол топас болғандықтан тұрақты қызмет таба алмай осы шағын дүкенде қамалып отырған шығар. Осы шағын дүкенде ақша алушы болып істеп жүрген шығар деп те ойлайды. Сөйтіп қателік үстіне қателік жамалып, екеуара қарым-қатынасы енді ең нашар жаққа қарай дамиды. Біз басқалардың әрекетін бақылап, мұндай әрекетке белгілі мәнді тәуелдейміз. Көп жағдайда олардың бейнелегені бір түрлі достыққа жатмағана деп қараймыз. Ғұмырыңыздағы әрбір адам жөнінен аяз атаның ролын ойнаудасыз. Олардың тентек әлде момақан болуын өзіңіз белгілейсіз. Алайда сіздің бағалауыңыз өзіңіз жөнінен ғана рол ойнай, басқалардың сізбен ұқсас пікірде болуының қажеті жоқ. Өзгелерге жүргізген бағалауыңыз өзіңіз ойлап тапқан хикаялар ғана. Шынын айтқанда, олар тіпті аяз атадан да өткен қиялшыл болады. Бұнда өзіңізге ең пайдалы нәрселерді парықтамауың керек дегенді айтпақшы емеспін. Организмдердің тіршілік етуі мен жалғасуы үшін ненің ақаусыз, ненің пайдалы екендігін, ненің зиянды, ненің қатерлі екендігін парықтай білуі өте маңызды. Иралдық кейде адамды қайғыға салады. Кейбіреулер айтылмыш өзіне өзі сайыс жариялау үшін кейбір орынсыз әрекеттерге барып, ашу шақырғыш, қарадай соқтығатын, төтенше ширыққан адамға айналады. Оларға жақындасуға ешкімнің батылы бармайды. Бұндай адамдарға мүсіркеу сезімінде болып, олардың ауыр рухани соққыға ұшырағандықтан осылай болып қалғандығын білуіміз керек. Қашанда басқалар жағынан соққыға ұшыраған адам басқаларға да соққы бергіш болады. Құтты жаралы жауынгердің жаудан тайынбайтыны секілді батылда батыр болып кетеді. Бұндағы мүсіркеу дегеніміз тән немесе жаны азаптанған адамға тілеулестік білдірумен бірге оның азаптан арылуын барынша үміт ету. Бұл шынайы жанашырлықтан туған тамаша сүйіспеншілік. Ол басқалардың азабы мен мазасыз күйін түсінуді меңзейді. Алайда мүсіркеу басқаларды мүлде өзгерту немесе құтқару емес. Басқаларға көмек қолын созуыңызға болады, бірақ бұл қолыңызды созып оған тістету дегеннен дерек бермейді. Бұл мүсіркеу емес. Барлық адамның өз жолы бар. Ешкім де сіздің оны өзгертуіңіз үшін дүниеге келмеген. Қашанда басқаларға килігуді мақсат етіп, осылай істегенде оны азаптан арылтуға болады деп қарау, шынайы мүсіркеу бола алмайды, мәселен шеше алмайды. Демек оған жанашырлық сипатта көмектесуге болады, бірақ оны өзгертуді мақсат етпеу керек. Ал парықтау мен бағалаудың айырмашылығы. Басқалардың сізбен болған барыс келісінің жарыққа шығуы рухани өсуіңізге септігін тигізе алатын, алмайтындығын Тіпті де көп чаттық пен адамдар арасындағы тамаша мұралды сезінуіңізге, өзіңіздің жан сұлулығыңыз бен тіпті де көп кереметтерді байқауыңызға, септігін тигізе алатын алмайтындығын парықтауыңызға болады. Алайда олар сізге қол үшін бере алмаса да, оларға бақыт тілеуіңіз, көзсіздік пен тұжырым жасамауыңыз керек. Парықтау мен бағалау ұқсамайды. Парықтау қандай нәрсенің сізді қорғап, қанағаттандырып, шаттық пен бақытты бағыштайтынын көңіл көзімен таразылау. Ал бағалау ішкі мұқтаждықтан келеді. Бағалау арқылы жасаған бекіміңіздің дұрыс екендігін дәлелдеуіңіз керек. Бағалау бар болғаны бекіміміз үшін дәлел ұспат іздей. Өз бекіміңіздің қате болуы мүмкін екендігін байқағанда, бағалау және ашуызы арқылы жан дүниеңіздегі мазасыздықты көлегейлеп, басқаларды сіздікін дұрыс екен деп қалсын дейсіз. Дәл осы кезде адам ашуызаға булыққан чарқаяға айналады. Францияның роман жазушысы драматург Гюго «Ашты тілдің астарында зілсіз көңіл жатады» деген екен. Сылтауыңыз толық болмай, немесе дәрменсіз деп санағаныңызда, басқаларды ашты тілмен жазғырып, ауыр сөздер арқылы өз ісіңіздің дұрыс екендігін дәлелдемекші боласыз. Ирал тұрмыста мындай қарым-қатынастағы істер көп туылады. Демек, әуелі бізде бағалау болды. Былай жатқанда өзімізге ұнайтын, өзімізге жақын, өзімізді шаттыққа, бақытқа кенелтетін көңіл көзімен айналамыздағы ұнасымды жағдайларды қабылдадық. Ал ұнамағанда ше? Онда осы ұнатпау себебінен бағалау арқылы бекіміміздің дұрыс екендігін дәлелдеуге тырысамыз дейді. Яғни, біз өзімізге ұнамайтын, өзіміз жақтырмаған істерге тап болғанда дереу осы бағалау психикасымен өз бекіміміздің қате болуы мүмкін екендігін байқағанда, бағалау және ашуызы арқылы жан дүниеміздегі мазасыздықты көлегейлеп, ашты тілмен басқаларды жазғырып, ауыр сөздер арқылы басқаларға соқтығамыз. Демек, ашу шақырудың өзі әмелиетті бір түрлі өзінің сылтауының толық еместігін, немесе өзінің дәрменсіздігін жасырудан келіп шыққан сана. Жаңа жыл деген бір мағаналы ұғым. Ойымызда жаңа жыл туралы бір хикаяны ойлап тауып, каландардың көрсеткеніндей, адамдар әр жылғы 12 айдың 31 күні түн ортасындағы қоңырау даусымен бірге бір жылдан келесі бір жылға қадам тастайды деп сенеміз. Әрбір адамға жаңа жыл құтты болсын деп дауыстаймыз. Алдағы 365 күнде тұрмысымыз зор дәрежеде жақсарады. Көпшіліктің барлығы тамаша күндерді күтуде деп сенеміз. Жаңа жыл шынында да керемет, ол тезірек жетіп келсеші. Ақшта өжетте чат-жадыман нәрестені жаңа жылға символ етеміз. Ал арсарса болып арыған чалды кетеуі кетіп келмеске аттанған көне жылға символ етеміз. Әр рет көне жылдың тезірек ақырласуын, жаңа жылдың тезірек келуін асыға күтеміз. Бізге қызық сезілетіні, ақырласқалы тұрған бір жыл осыдан дәл 12 айдың алдында есіре тойлаған сол бір жаңа жыл. Қазір оны бейне өлген балық секілді қоқсық сандығына лақтырып тастағалы отырсыз. 12 айдың 31 күні осы күнмен сол жылғы 5 айдың 10 күні сияқты басқа күндердің не парқы бар? Бір жылмен басқа бір жылдың не ұқсамастығы бар? Олардың ұқсамастығы тек олар үшін ұқсамаған хикаяларды ойлап тауып, оларға ұқсамаған мән тәуел дегенімізде. Өзімізге жаңа бір жыл жаңа үмітке вәкілдік етеді, көрген болашақты тойлауымыз керек дегенді айтамыз. Алайда бірнеше ай өткенде тұрмысымызға қатысты әлгі ескі хикаялар бейне тасқын секілді жаңа жылдағы арман тілектерді көміп жоқ қылады. Сөйтіп келесі жаңа жылға дейін осы барысты қайталай береміз. Демек, барлығымыз осы баяндау психологиясының жанды мысалымыз. Психолог танымайтын адамыз бұл көзқарасты бір қадам ішкерлеген түрде жастық көктемге өткеннен бастап өзіміз үшін бір сыпыра күрделі хикаяларды құрастыра бастаймыз. Бұлардың ішінен кейбір кешірмелерді талғампаздықпен дамытып, кейбір кешірмелерді елеусіз қалдырамыз. Тіпті ұмыт қалдырамыз деп байымдаған екен. Ал Тайдиас Эра «Жалқаудың сауаттық қолданбасы» атты шығармасында сіздің айтқан сөзіңіз өзіңіз немесе көзқарасыңызға қосылатын адамға ғана рол атқарады деген екен. қарым-қатынасты жақсартудың құпиясы. Егер сіз чынында өзгелермен болған қарым-қатынасыңызды жақсартамын десеңіз, сөзсіз өзіңіздің түрлі қарым-қатынастағы ең басты фактор екеніңізді мойындауыңыз қажет. Өзгелермен қарым-қатынасыңыз өзгелерге болған көзқарасыңыздың бір түрлі бейнеленуі болып табылады. Өзіңізге басқаларға қатысты кейбір ұқсамаған хикаяларды әңгімелеп, өзгелерге болған көзқарасыңызды өзгертіп, басқаларды өзіңіздің момақан бала тізімдігіңізге енгізуді сынап көруіңізге болады. Бұлай болғанда олармен арадағы қарым-қатынасыңыз да жақсарады. Бірнеше жылдың алдындағы сет, бір күні жұбайым, Гүйер екеуміз сыртқа шығып достарымызбен кешкі аста бірге болдық. Басқосуымыз ақырласқаннан кейін әр қайсымыз өз автокөлігімізді айдап бірге үйге қайттық. Мен алда жол бастап жүрдім. Гүйер менімен өте алыста қалмай ілесіп келе жатқанымен машинаның арт жағын көретін айнасынан оның орнын тұрақтандыра алмай, оның жақын ілесіп келе жатқанын әлде алыстап қалғанын біле алмадым. Оның автокөлігінің шырағы өте әлсіз болғандықтан ұзаққа жетпейтін еді. Оның қауіпсіздігінен қатты алаңдадым. Алда-жалда басқа автокөліктерде оны көре алмаса қайтпекпін. Үйге келгеннен кейін Гүйерге жаңағы алаңдағанымды, бұл жағдайдың қауіпті екендігін айттым. Ол да автокөліктің шырағы өте әлсіз болғандықтан жолды анық көре алмағандығын, бұл жағдайдың бір жылға жалғасқандығын, тіпті ғажаптанарлығы шырақтың бірте-бірте әлсірегенін айтты. Ау баста егер автокөлік шырағы бұзылса, сол сәтте сөніп қалады ғой деппін. Оның қазіргідей бірте-бірте әлсірейтіндігін ойламаппын, деді Гүйер. Мен бұрын мұндай жағдайды байқамаған екенмін, сондықтан мәселе ауыр. Шырақ бұзылып қана қалмастан, автокөліктің ток шығару жүйесінде де кілтипан бар деп тұспалдадық. Екінші күні автокөлікті маңайымыздағы ремонтханаға жөндеуге бердік. Ал автокөлікті қайтарып алатын кезде ремонтшыдан қанша ақша аласың деп сұрадым. Ғажаптанарлығы ол ақша алмаймын деді. Ақша алмаймын? Не үшін дедім. Шырақ пен ток шығару жүйесі бұзылмапты. Тек автокөліктің алдыңғы шырағы өте лас екен деді. Бұл пікір адам сенгісіз. Гүйер өте кірпияз адам. Қашанда автокөлігін жарқырата сүртіп, өзі ғана баптап күтеді. Ремонтшы менің дүдамал болып тұрғанымды көріп, әйеліңіздің автокөлігінің алдыңғы шырағы серпімді формал екен. Ол түнде машина айдағанда алдыңғы шырақты шығарып қояды. Ал шырақ серпіліп шыққанда кейбір шыбын-шіркей, чаң-тозаң және басқа лас нәрселер шыраққа жабысып қалады деді. Бірақ ол машинасын апта сайын жуады. Дедім мен. Қараңыз, ол автокөлігін жуғанда алдыңғы шырақты ашса ғана шырақ серпіліп шығады. Әйтпегенде шырақ тазалай алмайды. Уақыт ұзара келе шырақтағы лас заттар барған сайын қалыңдап жарық өте алмайтын болған. Сондықтан сендерге шырақ барған сайын әлсіреген болып көрінеді, деді ремонтшы. Демек осы сияқты өзіңіз туралы бәсекелік сипатқа толы қарым-қатынастарды ойластырып көріңізші. Олардың барлығы осындай ғой. Сырттай қарағанда өзіңізді бар күшімді салдым деп санайсыз. Бәлкім онымен бетпе-бет келгенде оған саналы түрде күлімсіредіңіз. Бәлкім көптеген істерді істеп амалын тауып оны қуанттыңыз. Әмәлетті бұлай істеудің қажеті жоқ. Автокөліктің басқа жерлерін мұқият сүрткеніңізбен алдыңғы шырақ бәрібір жарық шығара алмайды. Өйткені сіз оны сүртуді қағыс қалдырдыңыз. Мәселе заттардың сыртқы тұлғасында немесе құбылысында емес, ішкі мәнінде, дейді автор. Белгілі уақыт ішінде өзгелерге қарата әлгі адамға қатысты хикаяларды үздіксіз әңгімелейсіз. Уақыт ұзара келе ол адамды өзіңіз ойлағандай деп қарайсыз. Алайда басқалардың да солай ойлауы екіталай. Оған болған көзқарасыңыз өзіңіздің жекелік көзқарасыңыз ғана. Сондықтан өзіңіз ойлап тапқан осы хикаяларды өзгерту арқылы өз ара қарым-қатынасыңызды өзгерте аласыз.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжиң уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен ойлысыз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықты оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем.